Tema 3 halaman 28. Kayuhan Ria untuk Sejahtera. Aktiviti 1. Dengar ceramah dan teliti bahan di bawah. Aktiviti 2. Kategorikan maklumat yang terdapat daripada kedua-dua bahan. Aktiviti 3. Berbuallah tentang maklumat tersebut.
Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bintara Jaya, penolong-penolong kanan, guru-guru dan seterusnya murid-murid sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya menyampaikan ceramah yang bertajuk Penyakit-penyakit berbahaya dan cara menanganinya. Para hadirin, mutakhir ini semakin ramai orang yang menghidapi penyakit yang berbahaya. Antaranya ialah penyakit jantung dan darah tinggi. Penyakit ini merupakan pembunuh senyap. Banyak faktor seseorang itu menghidapi penyakit ini. Namun faktor utamanya ialah kolesterol yang tinggi akibat amalan pemakanan yang tidak sihat. Selain itu, masyarakat sekarang juga terdedah kepada penyakit osteoporosis. Penyakit ini disebabkan tulang kekurangan tisu yang menjadikannya mudah patah walaupun dengan terjatuh sedikit atau terhantuk. Punca utama tulang kekurangan tisu ialah kekurangan kalsium dan vitamin D. Penyakit lain yang turut berbahaya ialah artritis. Penyakit ini disebabkan berlakunya radang atau bengkak pada sendi. Penghidap penyakit ini mengalami kesakitan dan terganggu keupayaan fizikal. Rawatan penyakit ini memerlukan kos yang tinggi, meliputi ubat-ubatan dan kos penjagaan pesakit. Para hadirin, akhir-akhir ini, bilangan individu yang mengalami stres di negara ini semakin bertambah. Punca utama berlakunya peningkatan ini ialah tekanan hidup yang semakin bertambah. Kegagalan mengawal stres ini mengundang pelbagai masalah seperti tekanan mental dan kemurungan sekaligus boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat dan negara. Kita selalu mendengar ungkapan yang menyebut mencegah lebih baik daripada mengubati. Kaedah yang paling baik untuk mencegah penyakit adalah dengan mengamalkan gaya hidup sihat seperti melakukan aktiviti fizikal. Kini, aktiviti fizikal yang semakin popular di negara kita ialah berbasikal. Aktiviti ini banyak manfaatnya kepada kesihatan, terutama untuk menangani masalah-masalah penyakit yang saya terangkan tadi. Saya rasa setakat ini ceramah saya. Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin mengingatkan para hadirin agar menjaga kesihatan diri. Sesungguhnya, kesihatan merupakan anugerah yang sangat berharga. Sekian, terima kasih.